Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Aizvadētajā dīnaktī Krīvejas rakešu trīcīņi Pokrovskā Ukrainas Doņeckas apgabalā sagrauts dzēvojamīs noms un goja bujāvis mos septiņi cilvēki, ziņoja omatpersonas. Upuru vidā pīci civilīdzēvotoji, globies un karavērs. Vēl vismaz 80 cilvēki givuši īvainojumus. Uzbrukumos bujotas arī citas sākas. Ukraina apgalvoja, ka ībrucieji izmantoja īpaši nažēlīgu uzbrukuma taktiku, lai nogalinotu arī pirmos palīdzības sniedzējus. Šeit taktika dod laiku globiejiem izrastīs sokūtnējā sprodzīņa vītā, taču tad jī teik īvainoti vai pat nogalinoti ūtrijā uzbrukumā. Viens no bujā gojušīm ir avārējs dīnesta darbinīgs, kurš reaģējais pirmo trīcīņi. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis publicējis fotogrāfijas, kuros redzams pīdstovu noms, kam sagrauti augšējī stovi. Pokrovskā atcerūdās aptuveni 70 kilometrus iz zīmeļ rītumim no Doņeckas pilsātas, ko okupējuši krīvi, un aptuveni 50 kilometrus no frontes liņējas. Ukrainas īkšlietu ministrs Ihors Klimenko paziņoja, ka ākaitropiešas divas raketis un bujāgojušu vidā ir augsta ranga Doņeckas apgabala avārējas dīnestu omatpersona. Starp īvainotīm ir četri glābšanas dīnestu darbinīki un astoņi policisti. Doņeckas apgabala kara administrācijas vadētojs Pavlo Kirilenko pavēstāja, ka Krīvejas uzbrukumos Pokrovskā cītā divas privāto sektora dzēvojamos mojas – vīsneica, iedneica, veikali un administratīvo sākas. Uzbrukumos cīts arī Harkivas apgabalā Kruhļakjuskas cīms, kuru bujā gojuši divi cilvēki, bet vēl septiņi īvainoti. Aizvadētajā nedēļā Naujenes novadpietnicēbas muzejā rūkdarbnīces tika aicinotis pīzavīnotīs adētojam no orvalstim, kas apgjos cimdu adēšanu Latgalī. Cimdu adēšanas meistarklasi adēsim Latgalī organizēja Tautas tārpu centras seno klēts no Reigas. Projekta vadētoja Ziedīte Muze uzsver, ka jūs pastāvātīs Tautas tārpu centres adēšanas meistarklases voda jau no 2017. Gada, bet pagojušajā godā notika pirmo šaida meistarklase Latgaļī. Šogada pasaukuma norisis vīta tika izraudzēta Naujenīju muzejā, teika īraudzēta īpatnēja muzeja cimdu kolekcija ar Naujenis pogostam raksturēgu lentveida vaļniešu rokstu. Meistarklasī pīzadaļājās orzemnieki no Lītovas, Igaunijas, Vocejas, Šveices, Japonas, Nīderlandes, Itālijas un Peru, kā arī vītajos daļēbnīcis. Orzemnieki ceļoja pa Latgaļi pīces dīnas. Porsvarādēšanas meistarklasos pīzadalos sīvītis, bet Naujenī beja izradīs arī kāds kungs no Vocejas. Jis ir labs zeču adētojs, bet Latgaļī apguvā arī cimdu adēšanas meistarēbu. Meistarklasī kvīna adētoja varētu dižotīs ar sovim un ģimiņas adījumim izrodot tos pasaukuma daļēbnīkiem. Seikoka informācija par pasaukumu www.augšdaugavasnovads.lv. Nūzasliedzīs sabiedrības integrācijas fonda īstenotos programmas ģimiņē draudzēga Dorbavīta grantu konkurs, kas rēkots ar mierki atbalstāt programmas statusu ieguvušos darba devējus, lai īvīstu ģimiņom draudzēgas darba organizācijas praksis un popularizētu ģimiņē draudzēgu attīksmi sabiedrībā. Grantu konkursa ietvaros 26 darba devējie īstenos projektu 75 tūkstošu eiro vietējā un starp ģimiņai draudzēgas darbavītas granta saņēmējiem ir arī Sijā Preiļu slimnīca. Grandu saņēmuši darba devējai īstenos kūpēgas aktivitātes darbinīkim un jū ģimiņom. Lai popularizētu ģimiņai draudzēgu attieksmi sabīdreibā, Sijā Preļu slimnīca 16. juņī svinot medicīnas darbinīku dīnu organizē sovim asūšīm un bejūšīm medikim un jū ģimiņom brēniškēgu Preļu novada jaunīšu pūtieju orkestra dobas skaņas radūšu darbnēcu ģimiņai smaržu skaņu un attālu dažaidēba kūpā ar skulotoju Mārtiņu Vilcānu olimpietis Anetis Siliņas lekceju veselīgs uzturs, laimīgs cilvēks un Daugavpiļs teātra izrodi visai ģimiņai treis sivienteņu un vilks. Programmas ģimiņai draudzēga darbavīta mierkis ir sekmē taidas darba vidis kultūras attīsteibu Latvijā, kas ir empātiska, cilvēcīga un saprūtūša, vienlaikus pīdovojot instrumentus gan asošos darba vidis novirtījumam, gan finansiālu palīdzēbu dažādu atbalsta pasaukumu īvīšanai darbinīkiem. Seikoka informācija par pasaukumu vieta ģimenei.lv.
Laika ziņas.
Dīnā gaidams mokuņains laiks daudzvītais laicēgi ļējis, valsts rītumos gaidamas stipras lietus gozis, tomēr piespuždīņie dabas arī skaidrosīs. Pūs smārans liedz mārani stipras dīnveda austrumu, austrumu viejs un gaisa temperatūra gaidāma plus 15, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.